Notikumi uzvalsts robežasu un valsts iekšienē 2020. gada 19. novembris, 4. 19. novembrī, valsts robežsardzes amatpersonas uz ārējām robežām un valsts iekšienē konstatēja 20 likuma pārkāpējus uz ārējām robežām konstatēti 4 robežpārkāpēja uzturēšanās nosacījumu pārkāpumi konstatēti 4 ārzemniekiem. Terehovas un Gredņevas robežkontroles punktā konstatēti 4 Krievijas pilsoņi, kuri bija pārkāpuši uzturēšanās nosacījumus nebija derīgas vīzas vai uzturēšanās atļaujas Šengenas zonas valstīs, personas sauktas pie administratīvās atbildības veicot imigrācijas kontroles pasākumus valsts iekšienē, ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumu pārkāpumi konstatēti 4 personām vienam Uzbekistānas, vienam Baltkrievijas. Vienam Igaunijas un vienam Krievijas pilsonim par pārkāpumiem transporta līdzekļu un kūģošanas līdzekļu eksploatācijas jomā valsts robežsardzes amatpersonas saukušas pie administratīvās atbildības vai liegušas šķērsot robežu 12 personām 5 Baltkrievijas, 2 Kazahstānas, 2 Latvijas, 1 Lietuvas, 1 Vācijas un 1 Krievijas pilsonim. Sagatavoja Jolanta Babiško valsts robežsardzes galvenās pārvaldes strateģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste tālu 67,075,617, mob 20,364,206 e-pasts Jolanta Babiško RSGLV.